ร้อมหรือยังพวกเราไม่เจอกับเตือนหนึ่งพัฒนาไหมก็ไปเทศที่อื่นจำเป็นนะเฉลี่ยโอกาสให้กับคนกลุ่มอื่นบ้างเลยไม่ได้มาที่นี่เดือนหนึ่งก็กลับมาสอนที่วัดเพราะว่าเดือนหนึ่งนี้ญาติโยมก็พัฒนานะมีพัฒนาการพวกเราเดือนหนึ่งมีพัฒนาการบ้างไหมมองเห็นบ้างไหมการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ของรูปๆคลำๆทำไปเรื่อยๆตามยถากรรมนะการปฏิบัติเนี่ยเราต้องคอยสังเกตตัวเองเป็นระยะไป2เดือน3เดือนอะไรอย่างน้อย3เดือนต้องสังเกต3เดือนนี้มีพัฒนาการบ้างไหมคิดเป็นรายเดือนเนี่ยคงไม่ได้สั้นไปสัก3เดือน6เดือนปีหนึ่งเราทวนทบทวนดูอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผ่านมา3เดือนเราเหมือนเดิมถือว่าใช้ไม่ได้ถือว่าใช้ไม่ได้ต้องดีขึ้นดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยในแต่ละวันนะบางวันเจริญบางวันเสื่อมอันนี้เป็นเรื่องปกติบางอาทิตย์เจริญบางอาทิตย์เสื่อมนะเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคราวที่เสื่อมลงไปนะแล้วกลับฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะน่าจะมีพัฒนาการงั้นในช่วง3เดือนที่ผ่านไป6เดือนที่ผ่านไปปีหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองถ้าไม่พบเนี่ยต้องมีอะไรผิดปกติเราต้องใช้ความสังเกตตัวเองสิ่งที่จะช่วยเราได้มากคือโยนิโสมนสิการการสังเกตแยบคายมีความแยบคายในการสังเกตธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนที่ชัดเจนมีคำตอบว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องชัดทำแล้วจะได้อะไรชัดเจนคำสอนของท่านไม่มีอะไรกำกวมเลยงั้นถ้าเราศึกษาแล้วนะเราก็เอาคำสอนของท่านมาเป็นบรรทัดฐานในการวัดตัวเราเองอย่างถ้าเราภาวนาแล้วผ่านมา3เดือนผ่านมา6เดือนเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติละมันไม่ควรจะคงที่แต่หลวงพ่อเคยผิดเป็นปีเลยนะไม่เฉพาะพวกเรานะหลวงพ่อก็ทำผิดเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้ามันสว่างมันว่างสบายมีความสุขกิเลสไม่ค่อยมีนานกิเลสจะโผล่ให้เห็นสักทีนะแล้วก็ดูทีแรกก็ว่าภาวนาดีต่อมาก็เริ่มเฉลียวใจว่าเอ๊มันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แต่เราทำไมไม่เห็นทุกข์สักทีเราเห็นแต่สุขนะยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมันต้องมีอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยการความช่างสังเกตนะเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราไม่ได้สังเกตเอาตามใจชอบเราสังเกตเทียบเคียงผลการปฏิบัติที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำไมคงที่มันไม่เห็นนะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกข์แล้วมีความสุขอิ่มอยู่อย่างนั้นนะอยู่ได้นานเป็นปีเลยวันหนึ่งมีโอกาสเจอหลวงตามหาบัวนะตอนนั้นที่วัดท่านคนยังไม่มากเหมือนตอนหลังๆท่านยังฉันข้าวอยู่บนศาลาชั้นสองที่บ้านตาดนะฉันข้างบนขึ้นไปกราบท่านถามท่านว่าท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตดูใจผมดูจิตมานานนะทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยท่านเฉลยให้นะมาดูไม่ถึงจิตหรอกให้บริกรรมต้องเชื่อเรานะตัวนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองเลยอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธใจไม่เอาพุทโธนะไม่ชอบบริกรรมเลยนึกดูทำไมท่านให้บริกรรมบริกรรมมันจะได้อะไรบริกรรมก็ได้สมาธิสงสัยว่าสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นพอแทนที่จะบริกรรมหลวงพ่อก็ทำกรรมฐานที่ตัวเองคุ้นเคยทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ย หายใจไปไม่นานจิตก็ถอยเข้ามาเข้าที่จิตกลับบ้านจิตเข้าฐานนี่เลยรู้เลยว่าโอ้ที่เราภาวนาแล้วมันไปว่างไปสว่างไปสบายนะโล่งอยู่มีความสุขอยู่เป็นปีเลยไม่เคยเห็นทุกข์เลยทุกข์เนี่ยแทบไม่มีเลยกิเลสก็แทบไม่โผล่เลยนึกว่าดีนึกว่าดีที่แท้ไปติดความนิ่งความว่างเราทำผิดแล้วจิตเราไม่เข้ามาที่ฐานเนี่ยใช้การสังเกตเอานะหรือบางทีภาวนานะสมัยหัดภาวนาก็ดิ้นรนเหมือนพวกเราแหละก็คิดว่าทำยังไงจะปฏิบัติถูกทำไงจะปฏิบัติดีกว่านี้ทำไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานกับเขาบ้างอะไรนี้นะก็อยากเป็นอยากได้อยากมีนะตามครูบาอาจารย์ถ้ามาหัดภาวนาหลวงปู่ดูลสอนนะเรื่องการนิพพานนิพพานนั้นไม่ยึดในรูปธรรมนามธรรมไม่ยึดทั้งรูปทั้งนามเราลองมาฝึกไม่ยึดอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ก็มานั่งสมาธิจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปหาอารมณ์ถ้าปกติที่เราภาวนากันนะถ้าจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์เราก็จับอารมณ์ไว้เลยแล้วก็นิ่งอยู่งั้นได้สมถะนี่พอจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์ไม่เอาถอยคืนมาที่ตัวผู้รู้จิตทวนมาถึงตัวผู้รู้นะเกือบจะถึงตัวผู้รู้แล้วไม่เอาตัวผู้รู้ถอยคืนไปหาตัวอารมณ์ถอยเข้าถอยออกนะเสร็จแล้วจิตมันสงบลงไปตรงกลางระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตรงนั้นนะมันไม่มีความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรนะเหลือแต่ธรรมชาติรู้อยู่อันหนึ่งสบายโล่งว่างไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเราโอ้นิพพานถ้าจะเป็นอย่างนี้นะต่อยออกมานิพพานน่าจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าฝึกตรงนี้มากๆคงจะนิพพานนี่ฝึกไปนะก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ต้องรู้กายรู้ใจใช่ไหมเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเลยเราไปฝึกอะไรอย่างหนึ่งไปฝึกจิตให้มันไปนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างอารมณ์กับจิตนะเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นตรงนี้ไม่ใช่หรอกต้องไม่ใช่ทางแน่นอนเนี่ยหลวงพ่อเคารพพระพุทธเจ้ามากนะมีการปฏิบัติอะไรนะจะเทียบเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอเลยถ้าไม่ตรงกันแล้วก็ไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะจะต้องรู้เลยว่าเราต้องทำผิดแล้วล่ะระดับพระพุทธเจ้าไม่ผิดหรอกในใจเราศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมภาวนาแบบนี้แบบนี้น่ะผมว่ามันเป็นสมาธินะหลวงปู่เทศน์ท่านบอกมันเป็นสมาธินะแต่ว่าไปเล่นนะไปฝึกไปซ้อมไม่ให้ชำนาญสมาธิแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นหาคนเล่นยากให้ไปเล่นต่อนั่นว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็เรียนท่านนะบอกว่าผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดนะมาหาอาตมาจะแก้ให้ท่านพูดอย่างนี้นะเราก็เล่นอีกนะเล่นอยู่ด้วยวันหนึ่งไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งท่านมาวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปท่านก็ซักว่าภาวนายังไงไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะเคลื่อนไปแล้วก็ถอยมาเคลื่อนไปถอยมาแล้วก็หยุดลงตรงกลางนะท่านดูนิพพานอะไรนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะยังมีการกำหนดจิตไปเข้านิพพานด้วยเหรอในเรื่องของปลอมนะนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะพอถูกท่านดุนะใจเราแต่เดิมเราก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ทางอยู่แล้วนะแต่ว่าหลวงปู่ท่านจะให้ฝึกสมาธิให้มากหน่อยพอถูกดุใจก็ไม่เอาละนะใจไม่เอาเนี่ยหลวงพ่อเอาตัวรอดมาได้ด้วยการสังเกตเอาเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นานๆจะเจอครูบาอาจารย์สักทีหนึ่งทุกวันนี้เจอง่ายนะเปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอแล้วขึ้นรถก็เปิดซีดีสมัยโน้นมันไม่มีจะไปอัดเทปท่านนะดีไม่ดีถูกท่านดูเอานะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะไปขออัดเทปเวลาท่านเทศนะหลวงพ่อก็เคยนะสมัยนั้นเทปมันยังเครื่องโตอยู่อยากอัดเทปหลวงปู่ดูลย์มากเลยเอาไปกระมิดกระเมี้ยนไปวางข้างหน้าท่านทำไม่รู้ไม่ชี้นะท่านถามอะไรวิทยุอะไรนะบอกเทปครับเทปอัดเสียงมันอัดได้ด้วยเหรอมันอัดยังไงอะไรเงี้ยนะท่านถามเผื่อท่านไม่ว่าเลยรีบถามธรรมะท่านเลยนะอัดมาได้ด้วยประสบความสำเร็จมากเลยเทปวันนี้สำคัญมากเลย ใครๆก็อยากฟังนะแล้วเขาก็เลยอยากได้หายไปแล้วยินฟังไม่ใช่ง่ายนะที่จะว่าไปขออัดเสียงอะไรหายากนะเวลาฟังธรรมะไปนั่งจดยังไม่ได้เลยต้องภาวนานั่งภาวนาของเราไปท่านก็จะเทศให้ฟังพอจิตของเรากับธรรมะที่ท่านเทศมันพอดีกันจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็สัมผัสธรรมะเข้าใจจะปิ้งขึ้นมาเข้าใจที่ท่านสอนขึ้นมาตรงไหนที่ยังไม่ใช่ธรรมะสำหรับเราเราก็นั่งสมาธิฟังไปเรื่อยทำความสงบจิตไปนะแต่ไม่สงบลึกจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเนี่ยแต่ก่อนนะไปเรียนธรรมะไม่ใช่ง่ายนะครูบาอาจารย์ก็อยู่ไกลบางองค์นั้นนั่งรถไปทั้งคืนต่อรถไปอีกครึ่งวันถึงจะถึงวัดบางทีก็เดินเข้าไปไกลๆไม่ง่ายทุกวันนี้ง่ายมีวิดีโอมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะช่วงที่อยู่ห่างครูบาอาจารย์นี่แหละหรือกระทั่งเรามีวิดีโอมีซีดีฟังแล้วก็ตามนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือความแยบคายในการสังเกตตัวเองเรารู้ได้ไงว่าคำสอนในวิดีโอในซีดีที่เราฟังนะตรงกับของเราจริงนะเรารู้ได้ยังไงว่าเราตีความถูกต้องจริงอาจจะตีความผิดก็ได้แล้วโอกาสที่จะตีความธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนผิดเนี่ยเป็นโอกาสที่มีมากกว่าตีความถูกซะอีกตีความทีไรมักจะตีความเข้าข้างกิเลสเสมอเลยนะฟังธรรมะที่ไรมันจะเข้าข้างกิเลสไปได้งั้นเราต้องมีความแยบคายนะอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาธรรมะเรื่องหลักๆที่ท่านสอนไว้อย่างเรื่องอริยสัจต้องเรียนนะทุกคืออะไรทุกคือรูปคือนามคือกายคือใจนะหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ตามความเป็นจริงนะสมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหาคือความอยากคือจิตที่มันหิวโหยนะหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละเนี่ยต้องค่อยๆเรียนแล้วต้องรู้ลงไปจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อไรรู้ทุกเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อมานะได้ยินหลวงปู่เหรียญเทศเรื่องนี้กำลังพอดีเลยเขาปิดไปพอดีเลยเรากำลังฟังด้วยความชื่นใจว่าพอดีเขาปิดไปจับฉลากแล้วก่อนท่านสอนเลยรู้ทุกกันละเหตุแห่งทุกนั้นพร้อมๆกันเลยเนี่ยของจริงของแท้นะจะลงที่เดียวอย่างนี้เลยลงเป๊ะเลยรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละนี่ถ้าเรามาภาวนาเราก็สังเกตตัวเองวันนี้เรารู้กายรู้ใจรู้สึกทุกข์เหลือเกินเนี่ยวันนี้รู้ทุกข์อีกวันหนึ่งนะแม้ใจมีแต่ความอยากก็พยายามบอกใจอย่าอยากอย่าอยากเนี่ยวันนี้ละสมุทัยอีกวันหนึ่งน้อมจิตให้ว่างแล้วบอกวันนี้อยู่กับนิโรธอันนี้ไม่ใช่การเจริญธรรมะในอริยสัจไม่ได้การทำกิจในอริยสัจแล้วมั่วแล้วทุกข์ก็อยู่วันหนึ่งสมุทัยอยู่วันหนึ่งนิโรธอยู่วันหนึ่งมรรคอยู่อีกวันหนึ่งนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกการปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องเรียนนะเนี่ยธรรมะสำคัญอย่างเรื่องอริยสัจต้องเรียนเรื่องไตรลักษณ์ต้องเรียนเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยต้องเรียนเนี่ยธรรมะหลักๆมีไม่กี่เรื่องหรอกพยายามเรียนไว้เรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้เรื่องขันธ์ห้านะควรจะเรียนไว้ในเรื่องหลักๆมีไม่มากนะนี่ถ้าเราเรียนเราเข้าใจตัวนี้การปฏิบัติเรามันจะมีทิศทางไม่สเปสปะหรอกไม่งั้นเราภาวนาแล้วสเปสปะส่วนใหญ่นะภาวนานะก็ไปติดสองฝั่งข้างหนึ่งก็ไปคิดเอานะไปคิดเอาเช่นคิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นฉันไม่ยึดอะไรแล้วฉันไม่ยึดอะไรแล้วมันก็ยึดความเห็นที่จะไม่อยากยึดอะไรนั่นแหละนะยังไงก็มันก็อดยึดไม่ได้เพราะอะไรจิตเราเต็มไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานนะทำไมมันจะไม่ยึดนะบางคนก็เข้าใจผิดนะจากว่าเนี่ยจิตนั้นโดยธรรมชาติตัวมันนั้นประพัดสอนนะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเพราะงั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันประพัดสอนมันดีมันบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำเนี่ยมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยคำว่าประพัดสอนแปลว่าผ่องใสนะไม่ใช่แปลว่าบริสุทธิ์นะอย่างน้ำใสเนี่ยไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ไม่เห็นน้ำใสๆกินเข้าไปอาหิวากินเอานะนั่นจิตที่ประพัดสอนจิตที่ผ่องใสธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ไปกวนน้ำให้ขุ่นตะกอนมันอยู่ที่เหมือนอยู่ก้นโอ่งเอามือไปกวนน้ำในโอ่งนะตะกอนก็ขึ้นมาอนุสัยก็ซ่อนอยู่ในใต้จิตสำนึกของเรานี่นะพอมีสิ่งมากระทบมันก็แกว่งกิเลสมันก็ฟูขึ้นมาน้ำนี่ก็ขุ่นพอทิ้งไว้เฉยๆตกตะกอนกลับไปเป็นอนุสัยน้ำก็ใสบอกจิตนี่ใสนะใสอย่างนี้ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์นะ เนี่ยเราต้องค่อยๆสังเกตเอานะพระพุทธเจ้าบอกว่านะธรรมชาติของจิตนั้นประพัดสอนนะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอดมามันเหมือนน้ำสกปรกแต่ว่าตะกอนมันตกตะกอนเท่านั้นเองนะงั้นจิตของเราเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ใช่ดีอยู่แล้วนะจิตของเราในขณะนี้มันเลวอยู่แล้วนะมันมีเชื้อเลวที่ซ่อนอยู่ข้างในใจของเรามันพร้อมที่จะฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีสิ่งที่มากระทบงั้นการที่เราจะช้อนเอาตะกอนสกปรกออกไปนะเราก็ใช้ตะแกรงมาช้อนออกไปของหยาบนะก็ช้อนด้วยศีลนะอย่างกลางก็ใช้สมาธิสู้อย่างละเอียดคือความโง่ความเขลาเนี่ยสู้ด้วยปัญญานะอย่างของหยาบเช่นอย่างเห็นมีเศษผงอะไรลอยอยู่ในน้ำนะอย่างละเอียดก็เหมือนน้ำที่ยังมีกลิ่นเจืออยู่เงี้ยมีกลิ่นอะไรแปลกๆก็ยังไม่บริสุทธิ์ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนาไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจิตดีอยู่แล้วจิตดีอยู่แล้วอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเราต้องเรียนให้รู้เรียนให้รู้แล้วลงมือปฏิบัติให้จริงต้องรู้ให้ถูกก่อนรู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรนะแล้วก็ลงมือทำไปทำแล้วมีผลยังไงก็ต้องรู้นะงั้นไม่งั้นสเปสปะเกินไปพอไหวไหมเนี่ยวันนี้เทศแบบง่ายนะวันนี้เวอร์ชั่นง่ายบางคนบอกหลวงพ่อยิ่งเทศยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เลยเทศให้ง่ายหน่อยพวกเราเรียนไปแล้วนะวิธีที่จะพัฒนาให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานะการที่จะพัฒนาให้จิตเราดีนะแรกเลยถือศีลไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจนะพัฒนาจิตใจอันแรกฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้นะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นี่พอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่พูดภาษาไทยง่ายๆนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยหายไปลืมกายลืมใจตัวเองพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาถึงจะเจริญปัญญาได้นะขั้นเจริญปัญญานี่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะขั้นฝึกจิตให้ตั้งมั่นนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างที่พวกเราเรียนคำว่าดูจิตดูจิตนะนี่หลวงพ่อมีหนังสือแจกเรื่องแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดุลดูจิตมันมีหลายขั้นหลายตอนดูจิตให้เกิดสมาธินี่ขั้นหนึ่งดูจิตให้เกิดปัญญานี่เป็นอีกแบบหนึ่งในขั้นของการทำสมาธิเนี่ยจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ตามต้องดูจิตนะการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยต้องรู้ทันจิตนะวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตอันนี้ทุกคนต้องเรียนถ้าไม่เรียนเรื่องจิตซะก่อนนะเราจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพเราเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาจะทำไม่ได้จริงงั้นเราต้องมาเรียนนะถ้าจะเรียนให้พัฒนาจิตใจของเราและสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้กว่าพระพุทธเจ้าจะสรุปเป็นคำสอนออกมาให้เราได้นะท่านผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นานแสนนานนะ20อสงไขยแสนมหากัปนะอสงไขยหนึ่งก็10ยกกำลัง148ถึง150เนี่ยบางคนบอกไม่เหมือนกันเลข1แล้วมีเลข0ตั้ง150ตัวไม่ใช่น้อยนะแล้วก็1เนี่ยไม่ใช่อะไร1เนี่ยคือจักรวาลเกิดขึ้นจนจักรวาลแตกไปเนี่ย1อ่ะ1กัปอ่ะ1มหากัปนะแตกอย่างเนี้ยนะนับไม่ถ้วนเลยเยอะเลยเพราะงั้นใช้เวลาลองผิดลองถูกเนี่ยนานมากเลยนะพระโพธิสัตว์ในท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะเนี่ยยาวนานพระพุทธเจ้าเราเร็วนะรวมทั้งหมด20อสงไขยนะ16อสงไขยเนี่ยยังไม่ได้รับพยากรณ์4อสงไขยแล้วได้รับพยากรณ์นะพระศรีอริยะเมตไตรย์80อสงไขยนะทำมานานมากเลยกว่าจะได้เนี่ยได้รับพยากรณ์แล้วก็อีก16อสงไขยถึงจะได้งั้นยาวนานยากลำบากมากเลยในการที่ท่านจะได้ธรรมะมาพวกเราจะไปคิดธรรมะเอาเองไม่ได้พวกเราต้องเรียนเพราะว่าบารมีเราไม่ถึงหรอกที่จะแจ้งธรรมะด้วยตัวของเราเองคนที่แจ้งธรรมะด้วยตัวเองได้ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระปัจเจกพุทธเจ้ามีสองพวกเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยต้องฟังธรรมนี่พวกเราเนี่ยบารมีไม่มากเท่าไหร่นะเราก็ต้องฟังต้องเรียนให้รู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นยำนะว่าการปฏิบัติจริงๆนะจะพัฒนาจิตใจไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นมีบทเรียน3บทนะบทเรียนเรื่องศีลบทเรียนเรื่องจิตบทเรียนเรื่องการเจริญปัญญานะเรื่องศีลเนี่ยเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะ ต่อมาก็มาพัฒนาสติให้รวดเร็วคอยรู้ทันกิเลส ที่เกิดขึ้นที่จิตบ่อยๆพอกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันนะกิเลสจะดับไปกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ทันทีที่เกิดสติกิเลสจะดับอัตโนมัตินะเนี่ยพอจิตมันไม่มีกิเลสครอบงำแล้วเนี่ยศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นไม่ได้จงใจรักษาศีลแล้วฝึกจนศีลอัตโนมัติเกิดสมาธิล่ะสมาธิมาจากการฝึกจิตนะสมาธิมี2ขั้นตอน2แบบสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิทั่วๆไปในศาสนาอื่นๆมีทั้งหมดเลยนะเป็นของทั่วไปเป็นของสาธารณะแต่สมาธิที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้หายากนะพวกเราเวลาหัดกรรมฐานกันนะเบื้องต้นไปนั่งสมาธิมันจะตกไปสู่สมาธิชนิดแรกเกือบทั้งหมดเลยนะนี่มา30ปีก่อนนะหาคนนั่งสมาธิแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสักคนหนึ่งเนี่ยยังหายากเลยนะไม่ได้หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์ออกปากเลยหลวงพ่อสอนเพื่อนไปกลุ่มหนึ่ง10คนนะ11คนอะไรเงี้ยนั่งรถตู้ไปหาท่านนะจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านยังมองด้วยความทึ่งว่าไปรวมกันมาทั้ง10คน11คนได้ไงนะหายากนั้นสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะตอนนี้พวกเราทำได้เยอะเราได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะว่าสมาธิมี2อันนะมาที่อันหนึ่งจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ในรมันเดียวได้แต่ความสุขความสงบไม่เจริญปัญญาสมาธิชนิดหนึ่งจิตเป็นคนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะมันจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตอย่างที่จิตเป็นได้แต่ถ้าเป็นจิตสมาธิชนิดเพ่งนะจะไม่รู้อะไรมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาในทุกวันนี้พวกเราฝึกจนกระทั่งถึงจุดที่จิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกเลยนะอย่างพวกเราในห้องนี้รู้สึกไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่ค่อยเหมือนกันแล้วล่ะนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เยอะแยะไปหมดนะนับจำนวนไม่ถูกเลยพวกเราบางทีก็เที่ยวไปสำนักครูบาอาจารย์นะท่านเห็นบางองค์ท่านบอกเลยท่านเห็นหน้าท่านรู้แล้วนะว่าลูกศิษย์ใครท่านบอกงี้นะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อนะบอกถ้าเห็นปากก็รู้ว่าลูกศิษย์ใครบางคนแล้วไปถึงก็ตีเข้าไปทุกสำนักเลยนะอย่างนี้แล้วบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์ถ้าเราภาวนานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าไปนะครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านก็ชื่นอกชื่นใจดีอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องมาฝึกนะให้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่ใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหนีไม่พ้นการดูจิตหรอกถึงจะหัดพุทโธพุทโธนะก็ต้องรู้ทันจิตถึงจะรู้ลมหายใจก็ต้องรู้ทันจิตถึงจะดูท้องของยุบก็ต้องรู้ทันจิตถ้าไปรู้พุทโธถ้าไปรู้ลมหายใจถ้าไปรู้ท้องก็ได้สมถะได้จิตที่ไปแนบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจะชอบหรือจะไม่ชอบก็ต้องดูจิตไม่งั้นเราจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีที่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็ทำกรรมฐานเหมือนเดิมแต่เรารู้ทันจิตแต่เดิมเราพุทโธให้จิตสงบอยู่กับพุทโธหายใจให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยกให้จิตไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมให้จิตสงบอยู่ที่เท้าเมื่อก่อนเราทำสมาธิกันแบบนี้เดี๋ยวนี้เอาใหม่เราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งจนกระทั่งจิตนั้นนิ่งๆอยู่เรารู้ทันหายใจอยู่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งการเคลื่อนไปของจิตนั้นเคลื่อนไป2แบบเท่านั้นแหละเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเป็นหลักๆเลยส่วนเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสอะไรเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดแต่พอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เคลื่อนไปเพ่งให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละนั้นแล้วอย่าไปบังคับมันอย่าไปห้ามมันนะทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมางั้นครูบาอาจารย์หลายองค์เลยสอนตรงมาจุดนี้แต่ท่านไม่ได้พูดด้วยสำนวนที่หลวงพ่อพูดท่านพูดด้วยสำนวนของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์บางทีเราคนละยุคคนละสมัยเราฟังยากอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเนี่ยฟังแล้วเหมือนปริศนาธรรมนะความจริงพูดตรงๆเลยขณะที่คิดไม่รู้ขณะที่รู้ไม่ได้คิดแต่ต้องปล่อยให้จิตคิดไม่ใช่ห้ามจิตไม่ให้คิดนะพอจิตคิดไปแล้วจิตก็เคลื่อนจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นนะตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตหลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่รู้ขึ้นมางั้นจิตรู้เนี่ยหลุดออกจากโลกของความคิดแล้ว ในความเป็นจริงนะพระอรหันต์ก็คิดนะแต่ว่าจิตท่านไม่เคลื่อนนะจิตไม่เคลื่อนแต่พวกเราถ้าคิดนะจิตจะไหลเลยนะเราไม่ห้ามนะหลวงปู่เดินบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วจิตเคลื่อนไปนะจิตเกิดอะไรขึ้นแล้วคอยรู้ทันแล้วก็จะเห็นนะพอรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นหรือหลวงพ่อเทียนสอนให้ขยับมือนะนั้นบอกเขย่าธาตุรู้ปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านสอนเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจะได้ต้นทางการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองนะงั้นเราก็ต้องมาฝึกนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์พูดด้วยสำนวนที่แตกต่างกันนะถ้าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะบอกว่ามีผู้รู้นะสมัย30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านพูดต้องมีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้พูดเหมือนกันหมดทุกวัดเลยไปหาองค์ไหนก็บอกให้มีจิตผู้รู้แล้วก็ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้จิตผิดไม่รู้ก็จิตหลุดออกจากโลกของความคิดนะพิธีให้ได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันแล้วก็ได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นต้นทางของการที่จะเจริญปัญญาจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องทําตรงนี้นะงั้นพวกเราทุกคนต้องให้จิตตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิดแต่ไม่ได้ห้ามความคิดคิดได้คิดแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเวลาลงมือปฏิบัตินะรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นนี่แหละคือการเรียนเรื่องจิตแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่มีสมาธิแล้วก็ถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตไม่ใช่ทุกคนต้องดูกายมันขึ้นกับจริตนิสัยนะแต่เรามีจิตที่ถูกต้องนะเราฝึกจิตเป็นผู้รู้แล้วถ้าถนัดที่จะดูกายเหมาะที่จะดูกายเราก็ดูกายด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ถนัดที่จะรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะเราก็รู้เวทนาไปแต่เรารู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพ่งนะเราถนัดจะรู้จิตจะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นคนไหนขี้โมโหเราเห็นความโกรธเกิดบ่อยคนไหนขี้โลภเห็นความโลภเกิดบ่อยนี่เรียกว่าดูจิตอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะอันนี้ดูจิตต่อเดิมเราดูจิตแล้วได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิแล้วเนี่ยบางคนไปดูกายบางคนไปดูเวทนาบางคนมาดูจิตตสังขารบางคนดูรูปนามทํางานควบกันไปนะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมีกระบวนการอย่างนิวรณ์เกิดจากอะไรนะโพชฌงค์เกิดได้ยังไงนะปฏิจจสมุปบาททํางานยังไงอันนี้ท่านจะเห็นกระบวนการทํางานนี่เป็นธรรมานุปัสสนาแต่ก็ต้องมีจิตที่เป็นคนดูอยู่นั่นเองงั้นการที่เราจะมาฝึกจนเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ไม่ว่าจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะดูเวทนาก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะดูจิตตสังขารก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตก็ต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูงั้นการที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองเป็นตัวที่จะแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้จริงหรือไม่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราไปลงมือเจริญปัญญาเนี่ยมันจะหลุดออกไปสองฝั่งพวกหนึ่งไปคิดเอาพวกหนึ่งไปเพ่งเอานะเพราะจิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะหลงไปสุดโต่งสองข้างนั้นจิตที่เป็นทางสายกลางคือจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองนะงั้นถ้าไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็มาดูตัวเองเมื่อเราเหมาะที่จะเจริญปัญญาด้วยกรรมฐานชนิดใดนะถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเรานะคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนากายานุปัสสนาการดูกายเวทนานุปัสสนาการดูความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ดูแล้วมันจะได้อะไรมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนี่มันจะค่อยๆทำลายรากเหง้าเลยนะถ้านิสัยมันรักกายอย่างรุนแรงเนี่ยพอมันเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจะเห็นเลยร่างกายไม่น่ารักร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายมีแต่ทุกข์นะร่างกายมีแต่ของแปรปรวนไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายมันดัดนิสัยล้างกิเลสกันซึ่งหน้าเลยนะแบบหักหานกับกิเลสเลยนี่คนไหนมีจริตนิสัยช่างคิดชอบคิดมากเรียกพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเกิดอะไรขึ้นต้องมีความเห็นทุกเรื่องเลยใครเขาพูดอะไรฉันมีความเห็นทุกเรื่องเลยนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวก็มีแล้วอดพูดไม่ได้นี่อย่างนี้ตีกันเลยนะบางคนก็ไม่พูดแต่ว่าออกความเห็นตลอดเวลาใครเป็นแบบนี้บ้างได้ยินเรื่องอะไรก็ออกความเห็นอยู่ในใจนะอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีนะพวกนี้แหละเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะ คือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนามันจะเห็นเลยว่าจิตของเราและสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้เราจะไปมีความคิดว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรมันไม่ใช่เรื่องว่าควรหรือไม่ควรสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราเห็นว่าควรหรือไม่ควรมันจะล้างนิสัยให้ช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นได้เฉียบขาดมากเลยเพราะฉะนั้นเราดูนิสัยของตัวเองนะในขั้นของการเจริญปัญญาไม่ใช่เราเรียนกับอาจารย์ที่เจริญกายานุปัสสนาเราจะต้องกายานุปัสสนาไม่ใช่เราเรียนจากอาจารย์ที่ทำมาทางจิตตานุปัสสนาเราจะต้องทำจิตตานุปัสสนาเราต้องดูตัวของเราเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดใดเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานไว้4อย่างเราจะไปตัดเอาตามใจชอบว่าต้องอย่างเดียวเพราะอาจารย์ของเราทำอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่างหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทต้องดูจิตทุกคนหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ดูกายทำไมหลวงพ่อไม่ไปดูกายอย่างท่านแล้วทำไมท่านไม่บอกว่าหลวงพ่อดูผิดหลวงปู่เหรียญเนี่ยก็เรียนกับท่านนะไม่เคยพูดเลยว่าหลวงพ่อดูผิดนะอาจารย์มหาบัวก็ไม่เคยว่าเลยนะทั้งท่านที่ท่านผ่านมาด้วยการดูกายเข้าไปหาแต่ละองค์เนี่ยสอนต่อยอดเรื่องดูจิตให้ทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะจริตนิสัยเราเป็นคนเมืองเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะช่างคิดนะไม่ยอมง่ายๆนะอย่างครูบาอาจารย์สอนจะว่าทะลึ่งก็ไม่เชิงนะมันจริงอย่างนั้นจริงๆหลวงปู่สอนนะหลวงปู่ดูลสอนนะแล้วท่านแย่เชื่อไหมยังไม่เชื่อครับยังไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไปลองทำดูนี่ท่านเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกนะใจมันไม่เชื่อไม่ใช่ลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์นี่เคารพมากเลยท่านจะขึ้นที่สูงนี่เอาหัวไปลองให้ท่านเหยียบได้เลยแล้วเคารพสุดหัวใจเลยแต่ว่าถามว่าเชื่อทุกสิ่งที่ท่านสอนไหมยังไม่เชื่อนะถ้าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจริตนิสัยของพวกทิฏฐิจริตนะไม่ใช่พวกศรัทธามากด้วยไม่ใช่พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรหรอกเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนแต่ไม่ว่าจะทํากรรมฐานชนิดไหนนะต้องทําด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำกรรมฐานเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกจิตจะสุดตรงไปสองฝั่งไม่ไปคิดเอาก็ไปเพ่งเอาอย่างถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปดูกายก็จะไปคิดเรื่องกายเช่นร่างกายประกอบด้วยอะไรร่างกายประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกผมเป็นยังไงผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สะอาดแต่เดิมสีดำเดี๋ยวนี้สีขาวแต่เดิมมีมากเดี๋ยวนี้มีน้อยอะไรเงี้ยนะคิดเอาอย่างเงี้ยนะไม่ใช่วิปัสสนานะมันข่มราคะเท่านั้นเองเป็นกายคตาสติเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานหรือดูกระดูกนะกระดูกรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้คงไม่ถึงขนาดมีรสอย่างเนี้ยนะกระดูกตัวเองเรายังไม่เคยรู้รสเนี่ยนะเนี่ยจะมาดูอย่างนี้คิดเอาจิตหลุดไปข้างสุดตรงข้างคิดไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหรือสุดตรงไปข้างเพ่งพอรู้ลมหายใจจิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมอย่างนี้ไม่ถูกแล้วไม่เดินปัญญาหรอกดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเนี่ยจิตไม่เดินปัญญาไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าแล้วไม่เดินปัญญางั้นไม่จะสุดตรงไปสองข้างนะไม่คิดเอาก็ไปเพ่งเอาเพ่งกายก็ได้เพ่งใจก็ได้เนี่ยสิ่งที่สุดตรงสองอันที่ไม่ควรส่องเสพเลยนะผู้ปฏิบัติไม่ควรเอาสิ่งที่จะต้องฝึกให้ได้นะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงนี่แหละนะทำให้เกิดปัญญาได้ถ้าจิตเราไม่เป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นแต่มันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันเป็นปัญญาจากการคิดไม่ใช่ปัญญาจากการภาวนาล้างกิเลสไม่ได้จริงข่มกิเลสได้ชั่วคราวแต่ล้างกิเลสไม่ได้จริงอย่างพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะข่มราคะได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวราคะก็มาอีกแล้วแต่ถ้าเราเห็นความจริงทองแท้นะในรูปธรรมนามธรรมเนี่ยดูรูปลงไปเราเห็นเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอันนี้ราคะขาดเลยนะแล้วไม่มาอีกแล้วหรือดูจิตดูใจไปเห็นเลยถ้าจิตออกไปยึดอารมณ์ทางตาจิตก็ทุกข์จิตไปยึดอารมณ์ทางหูจิตก็ทุกข์นะคือยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายจิตเคลื่อนออกไปเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นจิตก็เลยตั้งมั่นไม่ยึดเลยนะอย่างนี้ก็ได้ก็ล้างเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการล้างของพวกที่ดูจิตนะจะเห็นว่าถ้าเข้าไปยึดกายแล้วจะทุกข์จิตไม่เข้าไปยึดกายนะเห็นกายไม่ใช่ของดีเลยมันเข้าไปจับทีไรเดือดร้อนทุกทีนะเหมือนไปจับฐานไฟแดงๆขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าดูจิตนะมันจะเวลามันจะผ่านกายมันจะเห็นในกายนี่เป็นก้อนทุกข์นะ จิตเข้าไปจับนะเหมือนเอามือไปจับฐานไฟแดงๆเลยนี่หลุดเลยก็ไม่จับอีกแล้วนะถ้าดูมาทางกายก็จะเห็นในกายนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้กายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ปล่อยวางกายนะนั้นปล่อยวางกายด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ใช่เป็น4ขั้นตอนนะแต่ว่าขั้นด้านใดด้านหนึ่งนะทำกายนี่ก็ถึงที่สุดได้ผ่านได้ทุกขั้นดูจิตก็ผ่านได้ทุกขั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่จะไม่เหมือนที่คุยที่เล่าๆกันรุ่นหลังนะรุ่นหลังๆชอบสอนบอกเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตอะไรเงี้ยนะมันก็ถูกของท่านเหมือนกันเบื้องต้นมาแจ้งกายนะแต่จะแจ้งกายโดยใช้กายเป็นฐานก็ได้ใช้เวทนาเป็นฐานก็ได้ใช้จิตเป็นฐานก็ได้ใช้ธรรมเป็นฐานก็ได้นะแต่มันจะแจ้งกายก่อนก็ถูกของท่านนะท่านไม่ได้สอนผิดหรอกแต่ว่าการที่จะมาแจ้งในกายจะเห็นว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่มาได้ทางเดียวนะมาได้4ทางแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนประตูเมือง4ด้านเข้าด้านไหนก็ได้ทั้งสิ้นเลยเข้าแล้วก็เข้าถึงเมืองเหมือนกันนะเข้าถึงพระนิพพานเหมือนกันถ้าเราดูจิตดูใจนะมันก็ผ่านกายมาได้ดูกายมานะก็ผ่านจิตได้นะเพราะอะไรเพราะจิตเป็นคนดูนะเห็นแล้วว่ากายนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้จิตวางกายจิตก็เด่นดวงขึ้นมานะพอจิตเด่นดวงขึ้นมาท่านก็ไม่มีกายจะดูแล้วไม่มีกายให้ศึกษาถ้ามาศึกษาจิตต่อท่านก็พ้นไปงั้นบางทีครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินมาทางกายเนี่ยท่านถึงสอนบอกเบื้องต้นให้ดูกายเบื้องปลายไปดูจิตนะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านสอนข้ามเลยข้ามมาที่จิตเลยก็มีอย่างหลวงปู่ดุลกระทั่งตัวหลวงปู่ดุลเองนะขั้นแรกเลยที่หลวงปู่มั่นเจอหลวงปู่ดุลไปเจอหลวงปู่มั่นที่อุบลนะหลวงปู่มั่นก็สอนพุทโธพิจารณากายนั่นแหละท่านพุทโธพิจารณากายนะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นนะมาหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนดูจิตเลยการดูจิตที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลก็คือให้รู้ทันความไม่เที่ยงของสัญญาคือความจําได้หมายรู้และสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วของจิตเช่นเห็นจิตมันปรุงดีจิตมันปรุงชั่วปรุงดีเกิดแล้วก็ดับปรุงชั่วเกิดแล้วก็ดับให้เห็นความเป็นอนัตตาของสัญญาแล้วก็ของสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายนะเนี่ยท่านมาดูนะบารมีท่านเต็มท่านดูอยู่ไม่กี่เดือนนะท่านก็แจ้งในอริยสัจนะพวกเราถ้าบารมีน้อยเราก็ดูนานหน่อยนะถ้าบารมีมากเกิดบารมีมหาศาลนะดู7วันเราเป็นพระอรหันต์แจ้งอริยสัจอย่างนี้นะก็หลวงพ่อก็ดีใจด้วยหลวงพ่อทำไม่ได้หรอกกระตอกกระแตะมาเรื่อยแหละนะไม่เก่งอย่างพวกเรารุ่นหลังเราเก่งๆพูดธรรมะได้ช็อตๆๆๆเลยเราภาวนาแล้วโอ้ยพูดไม่ออกหรอกนะแต่ก่อนนะมาพูดเป็นทีหลังหรอกสังเกตนะค่อยๆศึกษาไปศึกษาไปวันหนึ่งก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วเลยรู้เลยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่มีคลาดเคลื่อนเลยคำสอนของท่านน่าอัศจรรย์จริงๆทำคนให้กิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพ่อแม่เรายังทำไม่ได้เลยพ่อแม่เราจะพาเราพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ค่อยได้บางทีเพิ่มทุกข์ให้เราอีกนะเราชอบคนนี้พ่อแม่ไปชอบอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะบอกให้เราจีบคนนี้เราก็ไม่อยากจีบอะไรเงี้ยเราอยากจีบหลายคนอะไรเงี้ยนะบางทีพ่อแม่ก็นำความทุกข์มาให้แต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระเจ้านะชี้ทางปลอดโปร่งสว่างสวัยจริงๆนะอัศจรรย์ท่านได้มาด้วยความยากลำบากเอามาสอนอย่างยากลำบากการแสดงธรรมะการประกาศธรรมะเนี่ยเหมือนฝ่าคมหอกคมดาบนะฝ่าคมหอกคมดาบแท้ๆเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ฝ่าคมหอกคมดาบมานะมาถึงยุคนี้ประกาศธรรมะก็ฝ่าคมหอกคมดาบตลอดเวลาเลยนะพระพุทธเจ้าก็ต้องสู้ใช่ไหมสารพัดเลยใช่ไหมสู้กับมิจฉาทิฏฐินานาชนิดเลยสำนักนั้นสำนักนี้อะไรเงี้ยบางคนก็วางแผนร้ายนะจะฆ่าท่านก็มีจ้างผู้หญิงมาทำเป็นท้องกับท่านก็มีเล่ห์กลอุบายมากมายเหลือเกินที่จะทำลายนะกว่าท่านจะประดิษฐานศาสนาได้นะก็ยากลำบากมากเลยนะกว่าท่านจะได้ธรรมะมาก็ยากมากแล้วกว่าจะประกาศธรรมะให้ดำรงอยู่นี่ก็ยากมากอีกนะพวกเราได้ผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเราได้เรียนธรรมะอย่างง่ายๆเราประหยัดเวลาไป20อสงไขยแสนมหากัปแล้วนะเราประหยัดเวลาได้ขนาดนั้นถ้าเราฟังธรรมะเข้าใจที่ท่านสอนเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราประหยัดเวลามากกว่าท่านมากเลยนั้นสาวกเนี่ยใช้เวลาไม่นานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ใช้เวลาลองผิดลองถูกนาน นี่เมื่อเราเข้าใจหลักที่ท่านสอนนะเราลงมือปฏิบัติดูเราพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนเราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยไม่เคยรู้สึกกายไม่เคยรู้สึกใจสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้เคยเห็นว่าร่างกายเนี่ยคือตัวเรา 100% ก็เริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเคยเห็นจิตใจเนี่ยมีเซลล์จัดแต่เดิมไม่เคยเห็นเราเห็นนะก็ค่อยๆพัฒนาไปเห็นกิเลสเห็นอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองนี่เราค่อยๆพัฒนานะใจเราค่อยๆสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ธรรมะของท่านอัศจรรย์พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามก็อัศจรรย์นะทำไมเหมือนวัวเหมือนควายนะเรียนธรรมะของท่านแล้วก็ผ่องใสขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะนี่เราจะเคารพแน่นแฟ้นในพระรัตนตรัยมากเลยนะเหนียวแน่นมากเลยเหนียวแน่นเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นของจริงของแท้เห็นด้วยตัวของเราเองนี่แหละนะไม่ใช่เชื่อเอาน้อมใจเชื่อเอานะงั้นเรามีหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องว่าท่านสอนอะไรการปฏิบัตินั้นทำอย่างไรการปฏิบัติในขั้นของการมีศีลทำอย่างไรการปฏิบัติในขั้นที่จะให้จิตสงบทำอย่างไรการปฏิบัติในขั้นที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำอย่างไรการปฏิบัติที่จะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเกิดปัญญานั้นทำอย่างไรการรู้กายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะการดูจิตเนี่ยนะดูสืบเนื่องกับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสันตติเนี่ยต้องดูต้องรู้นะต้องค่อยๆเรียนสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเทศไปเยอะนะพวกเราพยายามไปฟังซีดีเข้าฟังแล้วฟังอีกลูกเล็กเด็กแดงเขาฟังเขาก็ภาวนาเป็นนะเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้คนภาวนาเป็นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วคนรักพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นนะยุคของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านมีจริงๆไม่ใช่นักปราชญ์คำว่านักปราชญ์นะต่ำต้อยเกินไปแต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเหนือกว่าคำว่านักปราชญ์มากเลยไม่ใช่คิดเอาท่านสอนสิ่งซึ่งเราลงมือทำแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงเห็นต่อหน้าต่อตาได้จริงเลยงั้นเราลงมือปฏิบัตินะเรียนสิ่งที่ท่านสอนให้แม่นแล้วลงมือปฏิบัติให้มากนะอย่าให้ใจหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านข้างหลงไปข้างคิดเพลิดเพลินตามกิเลสไปหลงฟุ้งซ่านไปกระทั่งคิดธรรมะก็ฟุ้งซ่านนะหลงข้างเพ่งก็ตึงเครียดไปเพ่งกายก็ตึงเครียดเพ่งจิตใจจิตใจก็ตึงเครียดก็แน่นๆขึ้นมาก็ไม่ใช่ทางนะเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ก่อนพอได้จิตเป็นผู้รู้เราก็ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปดูกายก็มีจิตเป็นคนดูดูเวทนาก็มีจิตเป็นคนดูอย่างน้อยต้องแยก2ตัวแยกขันออกไปเป็น2อันอย่างน้อยนะต่อไปก็จะแยกได้5ขันเห็นเลยแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรามันจะแยกได้เองนะค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไปสุดท้ายจะรู้เลยในขันห้าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าด้วยที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมถัดจากนั้นก็ภาวนาต่อไปดูกายดูใจต่อไปนะจนมันแจ้งขึ้นมากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันก็หมดความยึดถือในกายนะก็เป็นพระอนาคานะไม่ยึดในรูปพอไม่ยึดในตัวรูปแล้วเนี่ยมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ยึดในกามนั่นเองนะแต่ยังไปยึดรูปมีรูปนะรูปเพ่งรูปเนี่ยชอบเพ่งรูปอย่างเพ่งกสิณเพ่งอะไรเนี่ยยังชอบเพราะเพ่งแล้วจิตสงบจิตสบายอันนั้นไปติดรูปเรียกว่าไปมีรูปราคะไม่ใช่กามราคะนะท่านล้างกามราคะคือความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นนะสิ่งที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้พระอนาคามีท่านไม่ติดท่านรู้ว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยท่านมีปัญญาท่านก็พ้นขึ้นมาเป็นลำดับนะขั้นสุดท้ายนะท่านมีปัญญาแก่รอบท่านเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะบางท่านก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงท่านสลัดทิ้งเลยพวกที่ท่านศรัทธามากๆพวกศรัทธามากจะมาตรฐานสูงคิดว่าจิตเป็นของดีของวิเศษพอต่อมาเห็นว่าจิตยังมองมองได้แค่เนี้ยทนไม่ได้แล้วเสียมากเลยมาหมดศรัทธาเลยโยนจิตทิ้งเลยนะพวกนี้ผ่านไปได้ง่ายๆเลยด้วยการเห็นความไม่เที่ยงพวกที่ทรงสมาธิมากนะต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ปล่อยวางจิตพวกที่ปัญญาแก่กล้านะท่านเห็นจิตเป็นอนัตตาท่านก็ปล่อยวางจิตรวมความแล้วก็คือเห็นจิตเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยจิตจะแปลสภาพไปจิตของเราเนี่ยมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมีที่ตั้งมีที่ไปมีที่มาสภาพจิตหลังจากที่ปล่อยวางจิตไปแล้วมันจะแปลสภาพไป เหมือนจิตกับธรรมนั้นรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะจิตหลวงปู่ดูลท่านสอนเลยว่าจิตเนี่ยนะไม่มีรูปร่างเลยนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีอาการปรากฏนะแล้วภายนอกเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างภายในนะเหมือนต้นเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวภายในจิตของเราเคลื่อนไหวภายในนึกออกไหมเคลื่อนกระฉอกไปกระฉอกมาตลอดเวลาข้างนอกก็มีขอบเขตรู้สึกไหมมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่เนี่ยถ้าจิตเราภาวนาจนปล่อยวางจิตเราจะไม่มีอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่ดูลสอนมานะบอกภายนอกเนี่ยก็ไม่มีรูปร่างนะภายในเหมือนต้นไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆภายในเลยนะจิตกับธรรมนั้นรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันนะด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่ว่าสาวกจะไปเท่าเทียมพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นมีพระกรุณาสาวกไม่มีกรุณาเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีปัญญาสาวกไม่มีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์สาวกมีความบริสุทธิ์ลักษณะเดียวกับพระพุทธเจ้าเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองพระธรรมก็เป็นของบริสุทธิ์พระสงฆ์ที่แท้ๆสุดขีดเลยก็คือความบริสุทธิ์นั้นจะรวมกันเข้าเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันนะจิตกับธรรมนั้นรวมเข้าเป็นอันเดียวกันจิตกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันนะเป็นธรรมะล้วนๆเลยนะตรงนั้นนะถ้าเราภาวนาถือตรงนี้เราก็ไม่มีความทุกข์นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบเข้าที่ขันธ์แต่มันจะไม่เข้ามาที่จิตนะจิตจะไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวใดๆเลยนะเนี่ยพวกเราฝึกนะพวกเรามีโอกาสทุกคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ละเลยนะวันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงบรมสุขที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อมานะหลวงพ่อก็ฟังท่านมานะมาบอกต่ออยู่ที่พวกเราจะต้องภาวนาเอาเองนะวันนี้เท่านี้ก็พอนะแค่นี้มันก็หมดแล้วล่ะสอนทีไรมาจบลงตรงหมดกิเลสทุกทีเลยนะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยปรารภบอกว่าการแสดงธรรมแปลกนะอยู่ๆพูดเรื่องการแสดงธรรมต้องให้ได้ทั้งอรรถะและก็รสชาติของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ครบนะท่านสอนอย่างนี้แปลกงั้นต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียงร้อยเป็นสายงดงามมีรสชาติอร่อยมากเลยนะแล้วมาภาวนาให้ถึงอกถึงใจวันหนึ่งก็ได้ปฏิเวทการที่เราฟังหลวงพ่อเนี่ยเรียกว่าปริยัติการที่เราคอยเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเรียกว่าปฏิบัติการที่เรารู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าปฏิเวทนะอ่ะเท่านี้มีไหมใครจะส่งกันบ้าน
ครับเป็นส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีมานะครับเข้าใจว่าตัวเองดูกายดูจิตได้แล้วแต่ช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนค่อนข้างเยอะทีนี้อยากจะทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแล้วต้องแก้ไขอะไรบ้างนะฮะ
ถ้าเห็นกิเลสได้นะก็เก่งมากแล้วนะกิเลสเนี่ยเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเราเห็นอัตตาตัวตนได้เนี่ยเก่งนะแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือจิตเราเนี่ยมีสมาธิพอไหมให้จิตเราตั้งมั่นจริงหรือเปล่าเข้าถึงฐานจริงหรือเปล่านะบางทีจิตมันจะกระจายกว้างๆออกข้างนอกนะจะกระจายกว้างๆโล่งๆว่างๆก็มีนะถ้าจิตกระจายออกนอกเนี่ยต้องพยายามย้อนมาดูกายดูใจยังเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์อยู่ไหม
ก็มีครับปัจจุบันก็คือทำบริกรรมเป็นประจำอยู่แล้ว
บริกรรมนะแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้นะ
รู้ครับ
อย่างนั้นใช้ได้พอจิตมันตั้งมั่นนะเห็นเลยกายมันไม่ใช่ตัวเรานะจิตไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละอย่างนั้นถูกนะดีไปทำอีก
ขอบคุณครับ
นมัสการหลวงพ่อค่ะได้เริ่มปฏิบัติในแนวทางของหลวงปู่ดูลมาระยะหนึ่งพระอาจารย์ก็มรณภาพก็เลยเหมือนกับขาดที่พึ่งก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อต่อ
ท่านหลวงปู่ดูลนะ
ค่ะแต่ว่าก็ได้ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันนี้เวลาฝึกเนี่ยจะตามอารมณ์ได้ดีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่สามารถระงับอารมณ์ได้นะ
ไม่ระงับอารมณ์นะให้รู้นะไม่ใช่ให้ระงับ
ค
่
ะ
ให้รู้อย่างที่เขาเป็นแล้วหลวงปู่สอนอะไรให้
จริงๆหลวงปู่ท่านสอนให้เรื่องของการไม่ส่งจิตออกนอกคือให้จับตัวผู้รู้ผู้ถูกรู้
นั่นแหละนั่นแหละต้องมีตัวผู้รู
้ตรงนั้นเป็นหลักนะคะ
แล้วได้ผู้รู้ยัง
เป็นบางครั้ง
ถ้าจิตไหลไปรู้ทันนะเราจะได้ตัวผู้รู้เห็นไหมหลวงปู่ดูลย์สอนนี่มีพยานอีกคนแล้วเบื้องต้นก็ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะพอมีตัวผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาเพลินหลวงปู่สิ้นไปก่อนเลยยังไม่ได้เรียนเรื่องเจริญปัญญาย
ังเลยค่ะท่านก็บรรลักภาพ
เจริญปัญญานะถ้าจะดูจิตเนี่ยใช้หลักจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำญาณเห็นจิตไม่ใช่ทำสติญาณแปลว่าปัญญาเห็นอะไรญาณจะเห็นไตรลักษณ์เห็นจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะเราเป็นแค่คนดูเหมือนตาเห็นรูปเหมือนเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่เข้าไปยุ่งกับรูปอย่างคนเขาขยับมืออย่างเงี้ยเราสั่งว่ารูปนี้จงหยุดนิ่งได้ไหมเราสั่งไม่ได้เราไม่เข้าไปแทรกแซงนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แทรกแซงตามองเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแซงรูปจิตไปเห็นจิตจิตอย่าไปแทรกแซงจิตนะให้รู้อย่างที่เป็นใจยังคิดแทรกแซงอยู่นะ
คิดว่า
ให้รู้ทันตัวนี้แหละใจไม่เป็นกลางเพราะงั้นให้รู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้ารู้แล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันเรื่อยไปนะแล้วทุกวันต้องซ้อมนะพุทโธหายใจอะไรแล้วจิตไหลไปก็รู้ทันจะได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็ง
พอดีก็เพื่อนได้ชวนไปเข้าคอร์สวิปัสสนา
อย่าเอ่ยชื่อนะ
ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้สอนว่าให้หัดบริกรรมแล้วก็อาจารย์ก็ได้ถามว่าส่วนตัวปฏิบัติอย่างไรก็ได้เรียนท่านว่าได้ตามตัวผู้รู้ซึ่งท่านก็บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่คือการที่พยายามรู้ผู้รู้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกขอให้หยุดทำและให้มาบริกรรมอาจารย์ไม่รู้จักนะก็รู้สึกสับสนนะคะคือพยายามกลับมาบริกรรมแต่รู้สึกว่า
ก็สมควรที่สับสนนะเรียนหลายที่ก็ต้องสับสนแหละ
ก็เลยไม่รู้ว่าต้องต่อยังไงนะคะอาจารย
์ต่อนะก็คือดูถ้าเราเห็นตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้คืออะไรคือจิตนั่นเองนะจิตเดี๋ยวก็สงบจิตเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ถ้าอย่างนั้นยังควรจะต้องบริกรรมแล้วก็ตามดูเรื่องของการบริกรรมของเราต่อหรือไม่คะหรือว่า
บริกรรมเนี่ยทำทุกวันแต่ว่าพอหมดเวลาบริกรรมเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันเกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันเมื่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะใช้หลักนี้นะของคุณมีปัญหาใหญ่นะคือคิดมากไป
ค่ะ
นะหยุดซะนะแล้วก็มารู้สภาวะให้เยอะ
ให้เน้นที่จิตของหลวงเมื่อสักครู่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูผู้คิดมากให้ดูจิตแล้วก็ผู้ที่รักษา
ไม่ใช่หลวงพ่อพูดหรอกนะอยู่ในตำราเลย
ค่ะ
อยู่ในตำราอภิธรรมเลย
ค่ะกรณีเป็นทั้งคนคิดมากแล้วก็รักสบายต้องทำยังไงล่ะ
ของคุณเนี่ยคิดมากอย่างรุนแรงไปดูจิตไหม
ให้ดูจิตเป็นหลักนะ
ดูจิตไหมหน้าต่อไปหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากๆเลยครูบาอาจารย์ที่แปลกประหลาดมากๆเลยท่านไม่พูดเยอะอย่างถ้าเราไปถามกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ตอบง่ายๆนะท่านจะนิ่งไปนานหรือบางทีตั้งชั่วโมงนะแล้วพูดออกมาประโยคสองประโยคถ้าเราทำตามนั้นเราเจริญเลยถ้าเราไม่ทำตามนั้นนะทำไงก็ไปไม่รอดเลยนะนั้นของคุณนะถ้าหลวงปู่เคยสอนบอกให้มีผู้รู้นะก็ไปฝึกให้มีผู้รู้ขึ้นมาแต่อย่าคิดว่าตัวผู้รู้เนี่ยจะเป็นทางทำให้หลุดพ้นนะตัวผู้รู้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับการเจริญปัญญาเท่านั้นเองทำไมจะไม่มีในพระไตรปิฎกจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตที่ทรงสมาธิที่ชื่อลักขณูปนิชฌานนั่นแหละนะหน้าต่อไป
หนูก็เป็นคนคิดมากค่ะเป็นคนคิดมากเหมือนกัน
ขี้โมโหไหมหรือไม่มาก
ไม่มาก
ไม่มากก็ดีฟุ้งซ่าน
ค่ะ
จะฟุ้งซ่านมากใช่ไหมหรือไง
ค่ะใช่ค่ะ
ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทำไงดี
ดูจิต
หายใจไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปนะแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นมานะจะดูกายถ้าเห็นกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปว่าจิตนี้มันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานะนั่นหายใจนะแล้วก็จิตหนีไปแล้วรู้ทันจะได้จิตที่มีสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตมีสมาธิแล้วถึงจะเจริญปัญญานะคือจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะเจริญปัญญา
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาถามคำถามดึงโดยเฉพาะเลยค่ะที่คือวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องเกี่ยวกับจิตเยอะนะคะแล้วก็หลวงพ่อพูดเรื่องของปัญหาการที่เราตีความคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดพลาดไปบ้างอะค่ะอันนี้หนูก็เลยอยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะช่วยอธิบายว่าจริงๆแล้วการดูจิตเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะ
คำว่าดูจิตนะจริงๆมันก็คือคำว่าเห็นคำว่าดูเนี่ยเราพูดไปอย่างนั้นเองนะคำที่ถูกต้องคือคำว่าเห็นเนี่ยภาษาบาลีเรียกปัสสนะถ้าวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราจะดูจิตดูใจเนี่ยไม่ได้ไปดูตัวจิตนิ่งๆอยู่เราต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตให้ได้นี่จิตนี่ไม่มีรูปร่างอย่างสิ่งซึ่งไม่มีรูปร่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตายไปเราก็ไม่รู้มีอยู่เราก็ไม่รู้งั้นเราจะไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราต้องอาศัยดูผ่านกายของจิตนะเรียกว่าจิตตสังขารนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจิตดวงนี้โกรธจิตดวงที่โกรธเกิดแล้วดับไปจิตดวงไม่โกรธเกิดขึ้นจิตดวงที่ไม่โกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เราถึงจะเห็นจิตมันเกิดดับได้งั้นการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆถ้าอยู่ๆพยายามจ้องตัวจิตนะจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะจิตนั้นไม่มีอะไรให้ดูเราอาศัยการดูผ่านจิตสังขารดูผ่านเวทนาจิตดวงนี้สุขจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเป็นจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเป็นจิตทุกข์อะไรเงี้ยนะดูอาศัยผ่านเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บ้างอาศัยผ่านสังขารความปรุงดีปรุงชั่วบ้างจิตดวงนี้มีความเพียรจิตดวงนี้ขี้เกียจอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันนะตรงนี้เราจะทำให้เราค่อยๆเห็นได้ค่อยๆรู้ได้ว่าจิตนั้นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตอย่าไปดูตัวจิตตรงๆนะหลวงปู่ดูลบอกเอาจิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนะงั้นคำว่าดูจิตนะก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกนานาชนิดที่แปลกปลอมขึ้นในจิตใจแล้วก็จะเห็นเลยว่าจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีจิตร้ายก็อยู่ชั่วคราวนะนี่เรียกว่าดูจิตนะ
อย่างที่เหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าที่เราเห็นจริงๆคืออาการของจิตอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่รู้ทันความปรุงแต่งของจิตนะแต่ไม่หลงตามอาการหลงตามอาการของจิตก็คือเข้าไปปรุงแต่งจิตซะเองนะเช่นจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งนะไม่ใช่จิตมีธรรมชาตินิ่งงั้นถ้าเราจะแทรกแซงอาการของจิตก็ไปฝึกจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละแทรกแซงอาการของจิตไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน
อีกปัญหาหนึ่งอ่ะปัญหาเดียวกันกับตะกี้เนี่ยอย่างปัญหาของคนที่เขาดูจิตอ่ะอย่างที่เวลาหลายๆคนเขามาส่งกันบ้านแล้วก็หลวงพ่อก็จะบอกว่าจิตยังไม่มีกำลังหรือว่าจิตยังไม่ถึงฐานนะคะอย่างนี้มันหมายความว่าอย่าง
ขาดสมาธินะต้องมีสมาธิซะก่อนแต่สมาธิมี2ชนิดนะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ครูบาอาจารย์จะเรียกว่าผู้รู้นะเราต้องฝึกให้จิตมีสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาวิธีที่จะฝึกก็คือถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนะพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้พุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได
้ถ้าสมาธิเราไม่พอคือเราดูจิตได้
ไม่ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะแต่ถ้าสมาธิที่ใจไหลไปนั้นดูอะไรก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นนะถึงจะดูกายดูจิตได้แต่เวลาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งตลอดเวลานะตั้งเป็นขณะพอแล้วเช่นจิตไหลไปเรารู้สึกจิตไหลไปรู้สึกฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเพราะว่าจิตที่ไหลไปก็อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติเจริญปัญญาด้วยการดูจิตไม่ใช่ไปทำให้จิตนิ่งๆนะต้องมีไตรลักษณ์ให้ดู
อีกนิดนึงค่ะ
จิตหนูขนาดนี้กับตะกี้เหมือนกันไหม
ตะกี้ไหนคะ
เมื่อตอนเริ่มคุยกับหลวงพ่อกับขณะเนี้ยจิตเหมือนกันหรือเปล่าจำไม่ได้อะอย่าให้ใจมันล่องลอยดังนะ พยายามใจมากลับมาอยู่กับเนื้อตัวไว้ ถ้าใจลอยไปคิดตอนเริ่มคุยกับหลวงพ่อตื่นเต้นมากไหม
ตื่นเต้นมาก
ตื่นเต้นมากแล้วกดเอาไว้ไหมมันแน่นแน่นไหมเดี๋ยวนี้มันแน่นเท่าตะกี้ไหม
น่าจะเบากว่าหน่อยนึง
เห็นไหมดูเป็นนะไม่ใช่ดูไม่เป็นแต่ละเลยที่จะดูเห็นไหมหลวงปู่ดูลย์บอกว่ามันไม่ยากหรอกการปฏิบัติไม่ยากหรอกจริงไม่ยากจริงนะอย่างหนูจิตหนักหนูรู้จิตเบาหนูรู้นะหนูเห็นในจิตนี้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบานะจิตเบาก็มีความสุขเห็นไหมจิตหนักก็มีความทุกข์เห็นไหมจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะอย่าคิดเยอะอ้าวต่อไป
เดี๋ยวเพื่อนเจ้ายังไม่หมดค่ะ
ฮะมีกี่ข้อเขาให้ถามได้กี่ข้อ
ข้อเดียวค่ะแต่ว่ายังถามไม่หมดค
่
ะ
อ้าวเหรอนี่ข้อเดียวนะมีข้อย่อยอ่ะหนูมีข้อย่อยเท่าไหร
่ข้อหนึ่งย่อยอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะ
เอามาข้อหนึ่งย่อย
ก็คืออย่างถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วแบบจิตเราไม่มีกำลังค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้มันไม่พอแล้วต้องทำเพิ่มอ่ะ
คือถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจนะมีกายแล้วก็ลืมมันมีใจแล้วก็ลืมมันแสดงว่าไม่พอนะถ้าเรายังรู้สึกเห็นความเคลื่อนไหวของกายเห็นความเคลื่อนไหวของใจได้ก็เรียกยังพออยู่แต่การทำความสงบจิตให้จิตตั้งมั่นเลยเนี่ยเราควรจะทำทุกวันอยู่แล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเอาไว้ทำนะ10นาที15นาทีพุทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้อะไรเงี้ยฝึกทุกวันนะถ้าไม่ฝึกเลยนะลำบากนะแรงไม่พอ
หลวงพ่อที่เขาบอกว่าจิตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่สามารถดูมันได้นี่ก็คือเขาก็พูดถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูกจิตไม่มีรูปร่างนะแต่เราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าจิตตสังขารเนี่ยคือสังขารของจิตก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละทำให้เรารู้ทันจิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตตานุปัสสนานะมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วอยู่ในคัมภีร์อยู่ในอภิธรรมมีทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี
้การดูจิตก็คือดูนามธรรมดู
นามธรรมดูจิตมีสองขั้นตอนดูจิตอันแรกทำให้เกิดสมาธิชนิดตั้งมั่นพอได้สมาธิแล้วถนัดดูกายก็ดูกายถนัดเวทนาดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตดูจิตอีกอย่างหนึ่งให้เกิดปัญญาอันนั้นดูความเกิดดับของจิตซึ่งดูตรงๆไม่ได้ต้องดูผ่านเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตหรือดูผ่านอายตนะจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูจมูกลิ้นกายใจคนละดวงกันนะอย่างนั้นเราถึงจะเห็นความเกิดดับของจิตเพราะตัวจิตตรงๆไม่มีรูปร่าง
จบแล้วค่ะ
ค่ะหลวงพ่อหนูมีปัญหาว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะหนูจะพอฝึกมาเรื่อยๆแล้วหนูรู้สึกว่ากายมันทุกข์มากแล้วก็มีปัญหาว่ามันรู้สึกเหมือนมันเป็นหนูต้องแบกรับภาระมันไว้อะค่ะแล้วมันช่วงนั้นมันก็ทุกข์มากแล้วมันก็เหมือนหนูว่ารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมากก็มีความโกรธรวมอยู่ด้วยอะค่ะทีนี้หลังหนูก็ดูมาเรื่อยๆพอหลังจากคลายออกจากตรงนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากและมาถึงขณะนี้ค่ะหนูก็พยายามระหว่างวันหนูก็จะดูการเคลื่อนไหวของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะคอยรู้สึกตัวแล้วก็คอยบริกรรมบ้างแล้วก็ฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นหนูก็สวดมนต์นั่งสมาธิแค่นี้มันพอไหมคะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
ทำได้ทุกวันไหม
ถ้าพยายามมารู้สึก
นะทำให้สม่ำเสมอนะสิ่งที่ขาดอาจจะเป็นความสม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้เลยถึงเวลาเราพอหนังเรานะ
มันขาดกำลังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแรงค่ะ
ใช่มันมาถูกทางหรอกนะแต่มันไม่มีแรงเห็นแต่ว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
เห็นค่ะ
เห็นไหมสุขทุกข์กับจิตก็คนละอัน
เห็นค่ะ
นะเห็นหมดแล้วล่ะแต่มันไม่มีแรง
อ๋อค
่
ะ
แรงน้อยไป
เพราะว่ามันเป็นอยู่นานเหมือนกันนะคะหนูก็สงสัย
ก็รู้ทันนะว่าจิตยังออกนอกอยู่
ค่ะ
ถ้าจิตยังเคลื่อนไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นเราก็มาพุทโธนะจิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตจะตั้งขึ้นมา
เราทำแค่นี้แต่ทำสม่ำเสมอได้ใช่ไหม
ได
้
ในรูปแบบก็ทำนะ
ค่ะทำทุกวันนะคะ
ดี
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตส่งกันบ้านครับแปลกเจอหลวงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิมเจอหลวงพ่อแล้วใจเต้นหนักกว่าเดิม
ก็ดีแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์
ผมปฏิบัติมาจะรู้สึกว่าผิดตลอดเวลา
ถูกแล้ว
ครับมันก็แต่เห็นว่าก้าวหน้าตรงเห็นผิดเรื่อย
ๆนั่นแหละถูกแล้ว
ครับ
ถ้าปฏิบัติแล้วถูกตลอดเวลานะยังไม่พัฒนาเลย
ทีนี้ ลืม
เนี่ยสัญญาไม่เที่ยง
ครับ
ก็แค่เห็น
ตอนนี้อยู่กับรู้แล้วก็หลงตลอดทั้งวันแล้วก็มีเวลาเก็บรูปแบบเป็นบางช่วงนะครับตอนนี้จิตอยู่กับปัจจุบันหรือยังครับ
จิตเข้าฐานไหมล่ะ
ก็เข้าครับ
ขณะนี้เข้าไหม
ตอนนี้ไม่เข้าครับ
ไม่เข้าถูกถ้าไม่เข้าก็ไม่อยู่กับปัจจุบันทีนี้ต้องตั้งมั่นเพื่ออยู่กับปัจจุบันได้จริง
ครับตั้งใจว่าจะไปเก็บอุกฤษต้นปีไม่ทราบตอนนี้พอมีแรงพอหรือยังครับ
ต้องอะไรนะ
จะเข้าไปเก็บกรรมฐานครับสักเมื่อปลายปีหน้านี้ครับไม่ทราบตอนนี้จิตมีแรงพอหรือยังครับ
ไปเก็บยังไงอ่ะ
ก็เป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นอุกฤษนะครับเดินจงกรม20ชั่วโมงครับ
อะไร
ครับ
ทนดีทำได้ก็ไปทำนะหลวงพ่อไม่เคยเดินจงกรมถึง20ชั่วโมงเลยไม่เคยอยู่ในอิริยาบถใดถึง20ชั่วโมงเลย
หลวงพ่อคะตอนนี้จิตมันเจอความทุกข์มากแล้วมันก็ไม่ยอมดูตรงๆค่ะมันดิ้นหนีหาทางมันดิ้นหนีทุกข์อะค่ะ
หนีทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์นะถ้าความคิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาทุกทีจะห้ามจิตไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่คิดเพราะงั้นทำไงก็หนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นต้องสู้นะมีทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจให้รู้ทันอยากให้ทุกข์หายไปรู้ทันความจริงไม่ได้อยากให้ทุกข์หายเราอยากให้ปัญหาหายมากกว่าใช่เปล่าไม่ได้ดูจิตหรอกแต่กำลังลุ้นว่าเมื่อไหร่ปัญหาจะหายนะให้รู้ทันนะใจปฏิเสธสิ่งที่แวดล้อมอยู่นะถ้าใจเห็นตรงนี้นะใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะปัญหาก็ยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ยกตัวอย่างนะบางคนผู้หญิงบางคนสามีนอกใจนะปัญหายังมีสามีนอกใจเป็นปัญหาคนหนึ่งทุกข์จะเป็นจะตายเป็นบ้าเป็นอะไรไปเลยนะฆ่ากันตายอีกคนหนึ่งนะรู้สึกตัวอยู่นะทุกข์ก็เหมือนกันนะแต่ทุกข์ตอนที่เผลอไปคิดก็รู้ใจมันค่อยถอยออกมาถอยออกมานะใจมันไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกใจมันไม่ได้อยากให้ปัญหาหายไปถ้าเราอยากให้ปัญหาหายไปเราก็ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาก็พยายามแก้ไปให้ดีที่สุดได้ผลแค่ไหนยอมรับในผลของการแก้ปัญหานั้นถ้าเราพอใจแค่นี้เราไม่ทุกข์มากพี่จ๋าไม่ยอมนะคือไม่ยอมปัญหา
เป็นเพราะทิฏฐิ
ใช่
แล้วทำยังไงให้ทิฏฐิเราเบาบางลงอะคะ
ดูสิทุกข์ไม่ทุกข์อะ
มันไม่เข็ดนะคะ
ไม่เข็ดนะทุกข์ไม่พอต้องทุกข์ให้เข็ดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยถ้ามันเห็นทุกข์อย่างจริงๆนะมันโยนทิ้งเลยนะมันไม่เอาแล้วอย่างมันเกิดปิ๊งขึ้นมาสมมตินะไม่ใช่จ่านะหมายถึงอย่างสามีนอกใจเงี้ยเห็นเลยมันทุกข์นะมันตัดสามีออกจากใจเลยจะไปอยู่ที่ไหนช่างแกเหอะถึงเดือนจ่ายเงินเดือนมาก็แล้วกัน อย่างเงี้ยทุกข์มันก็น้อย
งั้นสิ่งที่ทำได้คือก็ดูมันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ดูไปไม่มีทางถอยหรอกนะต่อไปเดี๋ยวไม่ทัน
นมัสการเจ้าค่ะคือขนาดนี้ก็พยายามที่จะรู้เจ้าค่ะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกับมีแบบฝึกหัดก็คือข้างๆตัวตลอดเวลาตอนนี้ก็คือภาวนาแบบใช้บริกรรมเป็นอิติปิโสยาวนิดนึงอะค่ะเพราะว่าพุทโธรู้สึกว่ามันสั้น
ได้ได้อั
ดค่ะแต่ว่าก็ขนาดนี้ก็คือมีแบบหัดที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพยายามอดทนก็คือลูกเนี่ยพยายามมาเหมือนกับแย่ตลอดเวลาแล้วก็โทสะเนี่ยก็จะมาอยู่เรื่อยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเป็นคนปากร้ายเลยก็เห็นกิเลสของตัวเองเนี่ยค่ะเยอะแต่ก็ไหลไปอยู่กับมันทุกทีก็เอาชนะมันไม่ได
้ตั้งใจไว้ก่อนสิทุกวันนะตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะรักษาศีล5ไม่ล้นไปทางปากหรอกนะกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีล5นะก่อนจะกินข้าวนี่แหละกลางวันตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีก แล้วก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกวันหนึ่งตั้งใจอย่างนี้หลายๆทีเป็นการเตือนตัวเองนะทำไมต้องตั้งใจไว้ก่อนกินข้าวหลวงพ่อเคยเจอบางคนตอนกินข้าวสำลักข้าวตายอย่างน้อยก่อนตายให้มันมีศีลก่อนนะมีแม่ครัววัดแห่งหนึ่งรู้จักกันนะไปแล้วแกทำข้าวให้กินด้วยวันหนึ่งเขาบอกตายแล้วเป็นอะไรตายกินข้าวตายกินข้าวแล้วก็ไอสำลักข้าวเข้าไปตายเลยแค่นี้ก็ตายแล้วงั้นเราตั้งใจรักษาศีลเนืองๆนะงั้นเราอยู่กับศีลเรื่อยๆใจเราก็มีความสุขแค่คิดถึงว่าชีวิตเรามีศีลนะสมาธิก็เกิดแล้วใจก็สงบแล้วพอใจเราสงบเราก็ดูกายดูใจต่อไปกับปัญญาก็เกิด
แล้วก็คืออยากจะลองทำสมาธิอย่างที่หายใจเข้าไปแล้วไปกำหนดอยู่ที่ตรงท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะบ้างจะได้ไหมเจ้าคะหรือว่าไม่ต้องไปทำ
แล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดหลวงพ่อตอนก่อนฝึกอานาปานสติเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ตั้งฐานหลวงพ่อแค่รู้ลมหายใจแต่เบื้องต้นลมมันจะยาวมันจะลึกลงไปนะต่อมาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมค่อยละเอียดละเอียดขึ้นลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราไปตรึงอยู่ที่ท้องไม่ไปเพ่งอยู่ที่ท้องหลวงพ่อแค่รู้สึกถึงลมเท่านั้นมันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนว่าดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นให้รู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้หายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับรู้ว่าลมหายใจระงับลมหายใจมีขึ้นมาอีกรู้ว่ามีขึ้นมาเพราะท่านไม่มีกรรมฐานตั้งฐานตรงที่ตั้งฐานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านท่านเคยตั้งตรงนั้นแล้วสมาธิท่านดีท่านก็เลยมาสอนนะแต่ว่าถ้าศึกษาคำสอนกลางของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการตั้งฐานท่านให้รู้ที่ลมท่านเองลมยาวก็รู้ว่ายาวลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายไปก็รู้ว่าหายไปถ้าจิตมันจะรวมขึ้นมางั้นรวมยากนะมันจะไปเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่ท้องไปเรื่อยๆอ่ะต่อไป
กับหลวงพ่อครับมีคำถามสองข้อครับข้อแรกครับที่ผมปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับ
โอ้ปฏิบัติถูกนะถ้าไม่ปฏิบัติผิด
แล้ว
เห็นกิเลสไหมล่ะ
เห็นเรื่อยๆครับ
กูเก่งเห็นไห
ม
มีไหม
มีเห็นบ้างครับ
กิเลสตัวไหนเด่น
กิเลสตัวไหนเด่นปกติแล้วจะชัดคือเวลาหลงไปโลภะครับ
ถ้าโลภะเด่นนะก็รู้ทันโลภะบ่อยๆโลภะเกิดก็รู้โลภะดับก็รู้นะฝึกเรื่อยๆจิตถึงฐานหรือเปล่า
ตอนนี้คงไม่ถึงครับแต่ว่ามันจะมีถึงบ้างไม่ถึงบ้างสลับกันไป
ถึงบ้างไม่ถึงบ้างถ้าถึงแล้วรู้ว่าถึงเนาะถ้าไม่ถึงจิตออกนอกรู้ว่าจิตออกนอกถ
ึ
งจะใช้ได้
เห็นครับข้อสองครับคือด้วยหน้าที่ทางโลกครับคือผมอยากถามหลวงพ่อครับว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอิทธิบาท4แต่ละตัวครับ
อิทธิบาท4แต่ละตัวเนี่ยนะคุณไม่ต้องสนใจตัวอื่นเลยถ้าคุณมีฉันทะในการปฏิบัติเนี่ยนะวิริยะจิตตาวิมังสาจะตามมาเองเลยอยู่ที่ว่าเรามีความพอใจไหมมีความพอใจที่จะปฏิบัติไหมนะหรือทางโลกก็เหมือนกันถ้าเราพอใจในงานของเรานะวิริยะก็เกิดเองถ้าเราไปทำงานที่เราเกลียดไม่มีฉันทะเลยนะวิริยะก็ไม่มีนะจิตตาวิมังสาหายหมดเลย
แต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดฉันทะผมว่ามันบังคับไม่ได้อะครับ
บังคับไม่ได้ต้องน้อมใจเอานะสังเกตเอาบางทีก็ต้องอาศัยศรัทธามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้พระพุทธเจ้าอุตส่าห์สอนมาลำบากนะเราทนเอาหน่อยทำเอาหน่อยอะไรเงี้ยนะค่อยๆฝึกต่อไปพอเริ่มเห็นผลนะมันจะมีฉันทะขึ้นมา
คือในด้านธรรมะผมมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าในเรื่องของทางหน้าที่การงานคือ
โอ้ต้องคิดว่าเราจะต้องไม่โกงคนอื่นนะหน้าที่การงานเนี่ยอย่างเขาจ้างเราทำงานเราต้องทำนะทำตามหน้าที่ไม่งั้นศีลเราด่างพร้อยนะอย่างเอาเวลางานไปช้อปปิ้งเนี่ยศีลด่างพร้อยแล้วนะเขาจ้างเราทำงานเขาจ่ายเต็มเขาไม่ได้หักเวลาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปคิดระวังเรื่องศีลของเราตั้งอกตั้งใจทำงานไปนะถ้ามีโอกาสเลือกงานที่มีความสุขเลือกงานที่ชอบถ้าไม่มีโอกาสจำเป็นต้องทำก็ทำไปตามหน้าที่ตั้งใจทำ
จำเป็นต้องทำครับเพราะว่าของพ่อแม่ครับ
เหรอทำไป
แต่ว่าเลยว่าจะน้อมจะยังไงให้มันเกิดฉันทะอย่างเงี้ยครับ
คิดว่าเราจะรับใช้พ่อแม่ไปตั้งใจไว้ว่าเราทำหน้าที่อยู่กับโลกต้องทำหน้าที่นะไม่ใช่ทำตามใจ
ครับ
ขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตามที่ได้ฟังหลวงพ่อมาตอนช่วงแรกนะคะที่หลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องของการพัฒนานะคะก็พอได้ตรวจสอบดูว่าเรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไรนะคะผ่านมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่พอเมื่อเจอกับปัญหากับทุกข์นะคะเราก็ยังหลงวนเวียนอยู่ในกับปัญหาเหล่านั้น
ธรรมดานะเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นละกิเลสได้เด็ดขาดนะปัญหาอ่อนๆเราก็สู้ไหวว่าปัญหาแรงมากๆก็ยังแพ้บ้างแต่วันนี้แพ้ไม่เป็นไรนะค่อยฝึกไปวันนึงก็สู้จนได้แหละปัญหาอย่างมากก็แค่ตายไม่มากกว่านั้นหรอกปัญหาทั้งหลายในโลกนะสมมติว่าถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะก็สู้เอาพอนาไปเรื่อยวันนี้ล้มลุกคลานไม่เป็นไรรู้หรือเปล่าว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะกว่าที่ท่านจะพ้นทุกข์พ้นร้อนนะท่านล้มลุกคลานมาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆก็สบายวิเศษวิโสมาหรอกก็เหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเหมือนอย่างเรานี่แหละทุกข์บ้างสุขบ้างล้มได้นะล้มก็ได้นะภาวนาล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
ต้องสู้นะชีวิตเป็นอย่างนี้แหละ
ค่ะ
ของคุณนะไม่เสียหลายหรอกเห็นไหมว่าขันมันแยกได้เห็นบ้างไหม
ค่ะ
เห็นหรือเปล่าว่าความทุกข์มาตามหลังความคิดมา
ใช่ค่ะ
เห็นหรือเปล่าว่าความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ประจำกับจิตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นไหมว่าทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะความทุกข์นี้วันหนึ่งก็ต้องไปความทุกข์ไม่อยู่ตลอดหรอก
แต่มันก็จะมีอันใหม่เวียนกับ
แน่นอนแน่นอนถ้าปัญญาแก่รอบนะ จะเห็นอย่างนั้นนะสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่หยั่งเท้าแล้วมีความสุขเลยถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะจิตถึงจะสลัดตัวออกจากโลกได้นะ
แต่มันทุกข์มากเลยนะคะ
ใช่ต้องทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะแหมได้ยินว่าอะไรก็ทุกข์หลวงพ่อคึกคักเลยมันต้องอย่างนั้นสิถ้าไปที่ไหนอยู่ตัวนี้ก็สุขอยู่นี้ก็สุขมันจะไปรอดเหรอ
ค่ะขอบคุณค่ะ
อย่ากลัวทุกข์นะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยรายงานผลเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้แนวทางปฏิบัติจากหลวงพ่อตั้งใจว่าจะไม่รายงานผลอีกถ้าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแล้วเท่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าหยุดอยู่ก็ไม่ใช่ถอยหลังก็ไม่ใช่เดินหน้าก็ไม่ใช่แต่เมื่อมาสำรวจแล้วพบว่ากิเลสเบาบางลงความสุขมากขึ้นก็คิดว่าปฏิบัติ
ด
ีข
ึ้
นแล้วก็ตอนนี้คลายความยึดมั่นในกายแต่ว่ายังเห็นกายมีความงามอยู่ยังเห็นความสวยงามอยู
่ไม่เป็นไรให้มันงามไปก่อน อีกหลายๆปีก็เห็นเองแหละ ที่คุณภาวนาน่ะดีนะของคุณเปลี่ยนแปลงได้แล้วล่ะดีแล้วล่ะต่อไปก็ภาวนาไปเรื่อยแล้วก็รู้เลยว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระนะโลกนี้มีของไม่มีสาระเยอะเลยนะ เรายุ่งกับมันไปอย่างนั้นแหละเราอยู่กับมันรู้จักมันนะเราไม่ติดกับมันหรอกเราเห็นไส้เห็นพุงมันนะไม่มีอะไรหรอกไม่มีสาระทั้งนั้นแต่อยู่ไปในสุดใจอยู่กับโลกแต่ใจไม่กระทบกระเทือนเพราะโลกเลย
ค่ะเห็นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารเห็นแล้วเราเป็นธาตุของโลกธรรม
เออนะแต่มันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีก็เป็นธาตุบางทีก็ชอบอะไรนะใจมันยังพลิกได้นะเพราะมันยังเป็นโลกียะมันยังพลิกได้นะ
ก็ไม่ค่ะก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าหาทางกลับบ้านไม่ถูกแล้ว
สาธุลูกมีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ลูกไร้พ่อไร้แม่หรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านเลยนะคะเพิ่งส่งเป็นครั้งแรกนะคะ
ส่งครั้งแรกก็ดีแล้วล่ะ
เคยฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะแล้วก็ตอนนี้
รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนค่ะ
ไม่เหมือน
ดีขึ้นค่ะ
จิตเราเปลี่ยน
ค่ะ แล้วก็ปฏิบัติภาวนาแบบว่าดูกายพอดูกายในระหว่างวันแล้วเวลาเราอยู่เฉยๆก็จะดูลมลมหายใจเข้าออก
ได
้แต่เวลาหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเราก็จะกลับมาที่กาย
เนี่ยนั่นถูกแล้วเห็นไหมว่ากายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
ใช่ค่ะ
กายนี่ไม่ใช่ตัวเรา
ใช่
เนี่ยพวกที่จะดูกายนะต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะมันถึงจะเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรานะไม่งั้นก็นั่งคิดเอาไม่มีจิตผู้รู้มีแต่ผู้คิดไอ้ที่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราพูดเปล่าๆไปงั้นแต่ว่าพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยกายไม่ใช่เราแล้วรู้สึกไหมกายเป็นโฟลง
ใช่ค่ะ
เป็นโฟลงเนา
ะ
เออแล้วกายนี่เป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู
่บางครั้งก็แต่นานมากเลยนะคะจะเห็นเหมือนกับว่าจิตเกิดดับเร็วมากเป็นครั้งแบบแรกๆที่เคยเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับจริงๆ
อย่าอยากดูนะ
ค่ะ
เคย
เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นมันอีกแต่ก็ไม่เคยเห็นอีกเลย
ไม่เห็นอีกเลยถ้าจะ
ไม่เคยเห็นอีกเลย
ต้องไม่อยากถึงจะเห็น
ค่ะแล้วก็ปัญหาในบางครั้งก็คือว่าบางครั้งดูกายมากๆเนี่ยเหมือนเราไปเพ่งแล้วไปจี้ตามตัวนะคะหลวงพ่อ
นั่นไม่ถูกละ
อย่างนี้เราก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคะ
คือถ้าจิตถลำลงไปในกายนะมันคือการเพ่งกายไม่มีวิปัสสนาหรอก
ค่ะ
นะเนี่ยตัวนี้ถึงสำคัญใช่ไหมพอเรียนจากหลวงพ่อเรียนเรื่องจิตได้เรามีจิตเป็นผู้รู้ได้แล้วเราเห็นกายไม่ใช่เราเลยแล้วจิตถลำไปเพ่งกายรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้มันถึงจะเดินต่อได้นะ
ก็คือเราต้องรู้ให้ทันใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาบางครั้งเหมือนกับไปจี้จนบางครั้งเราปวดเนื้อปวดตัวเลย
ไม่ได้ไอ้นั่นโลภมาก
ค่ะ
ไอ้นั่นไปเพ่งกายนะมันเพ่งซะพิการเลยนะมีนะพวกที่นั่งภาวนาหรือปฏิบัติธรรมจนหลังเดี้ยงคอเดี้ยงพิการไปเลยเพ่งมากไปกล้ามเนื้ออักเสบอย่าไปเพ่งใส่มันนะจิตมีพลังนะพอไปเพ่งร่างกายมากๆร่างกายเดี้ยงเลย
แล้วตอนนี้จิตโยมตั้งมั่นไหมคะหลวงพ่อ
จิตอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าล่ะ
ตอนนี้อยู่กับกายค่ะ
จิตอยู่กับกายก็เรียกจิตไม่ตั้งมั่น
ไม่ตั้งเหรอคะ
ถ้าจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตจะไปตั้งได้ไงจิตแยกกับกายสิจิตถึงจะตั้งมั่น
แล้วเราถึงฐานไหมคะ
ถ้าจิตไปอยู่กับกายจิตก็ไม่ถึงฐานสิ
ถึงฐานดิ
เออ
แต่เราก็รู้สึกรู้เนื้อรู้ตัว
รู้ได้แต่จิตไม่ถึงฐานไงแต่ถ้าจิตถึงฐานแล้วกายก็อยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะถ้าจิตไม่ถึงฐานไปดูกายเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่กายนะจิตต้องไม่ไปไหลไปรวมเข้ากับกายนะ
ขอการบ้านด้วยล่ะค่ะหลวงพ
่
อ
ไปฝึกอีกฝึกสมาธิให้ดีให้ใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายพยักหน้าเนี่ยใจไม่ไหลเข้าไปที่ร่างกายต้องอย่างนี้นะแล้วมันถึงจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะรู้สึกเลยนะเป็นความรู้สึกอย่างการเห็นจิตเกิดดับมันก็รู้สึกเอารู้สึกไหมแล้วพอไปเห็นเข้าทีนึงนะมันรู้เลยว่าจริงๆนี่จิตเกิดดับจิตไม่ได้เที่ยงหรอกเนี่ยต้องเห็นเองนะแล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจเลยมันถึงล้างกิเลสได
้ของโยมนี่ต้องนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นไหมคะ
นั่งได้นะแต่อย่าให้ขาดสติสมาธิที่ทำกันส่วนใหญ่เป็นสมาธิที่สติไม่มีอ่อนไป
เพราะว่าของโยมจะนั่งเป็นปฏิบัติทุกวันคือประมาณวันละ15นาทีก่อนนอนนะคะ
นั่งไป
นะต้องเพิ่มอะไรมากขึ้นไหมคะ
เพิ่มไหวไหมเพิ่มตอนเช้าเพิ่มรอบเช้าไม่ใช่เพิ่มรอบดึกให้ยาวขึ้น
ก็คือเราสามารถนั่งรู้สมาธิได
้นั่ง
หลายๆครั้งก็ได้ในต่อวัน
หลวงพ่อทำวันหนึ่งหลายรอบนะตั้งแต่เป็นโยมอ่ะกลางวันกินข้าวแล้วก็ภาวนานะตื่นเช้าขึ้นมาก็ภาวนาปฏิบัติไปทำงานกลางวันกินข้าวเดินจงกรมไปกินข้าวนะปฏิบัตินะกินเสร็จแล้วก็เดินบ้างนั่งบ้างก็ปฏิบัติกลับมาบ้านก็ปฏิบัติอีกทำในรูปแบบนั่นแหละ
ขอบพระคุณค่ะ
คือไม่อยากแนะนำให้ขยายเวลาให้ยาวขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะไปเลือกทำตอนค่ำเดี๋ยวก็หลับไปนั่งแล้วหลับไม่มีประโยชน์อะไรคอเคล็ดเปล่าเราปฏิบัติให้หลายๆหนนะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยมีเวลาแล้วทำมีเวลาแล้วทำนะแล้วตอนค่ำมาภาวนาเนี่ยจะง่ายแล้วตอนค่ำเนี่ยมันจะขยายเวลาของมันเองนะถ้ากลางวันเรามีพลังแล้วเนี่ย
ครับเราก็ได้ฟังธรรมกันแล้วก็ถามตอบกันครบตามเวลาแล้วนะครับวันนี้มีพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันใกล้เข้าพรรษานะครับเราก็จะมีการกล่าวขอขมากันนะครับขอให้ทุกท่านน้อมใจตามคำกล่าวของผมนะครับเนื่องในโอกาสวันใกล้เข้าพรรษาข้าพเจ้าทั้งหลายขอถือโอกาสนี้ กราบขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายและรวมถึงพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชหากข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งทางกายวาจาใจไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาขอพระรัตนตรัยขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายและพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชได้โปรดเมตตารับการขอขมากรรมจากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและได้โปรดงดโทษนับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
อะหังขมามิเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัชชาโซนัปปมัชชติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันทิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเรื่องประมาทพระรัตนตรัยนะบางทีห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เคยประมาทพุทธเจ้าอื่นๆนะแต่ว่าพอท่านรู้สึกท่านก็ขอขมาขอขมาเป็นการเปิดเผยคนที่ทำผิดแล้วกล้าเปิดเผยเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องนะถือว่าเป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยของท่านนี้การที่เราขอขมานะก็เป็นความงามของพวกเรานะความดีความงามของพวกเราส่วนที่ใจมันประมาทพลาดพลั้งนั้นมันห้ามไม่ได้นะก็ใจเรามีกิเลสยังไงมันก็ต้องอดไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เป็นบางทีเมื่อก่อนก็เคยโมโหหลวงปู่เทศทีหนึ่งนะสงสารท่านนะคนมานั่งถามท่านเรื่องไร้สาระโมโหท่านว่าไปตอบมันทำไมเนี่ยไปล่วงเกินท่านละนะตอนหลังก็ต้องขอขมาท่านท่านก็ยิ้มไม่ว่าอะไรเรื่องธรรมดา
แล้วก็โดยธรรมเนียมเราก็จะกล่าวคำถวายทานร่วมผมเป็นตัวแทนนะครับที่ท่านนำมาถวายร่วมกันไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลัง